Lyygia lamas rahulikult ja magas kaua. Keskpäev oli juba möödas, kui ta avas oma helesinised silmad ja vaatas suure imestusega magamistoas ringi. Kas sina oled siin, Akte?
Jah, mina, Lyygia.
Kas on juba õhtu? Ei, lapsuke, kuid keskpäev on juba möödunud. Kas Ursus on tulnud?
Ursus ei lubanudki tagasi tulla. Ta ütles ainult, et hakkab õhtul luurama ühes kristlastega sinu kandetooli.
Õigus. Nad väljusid magamisruumist ja läksid sauna. Akte vannitas Lyygiat, saatis ta siis kõigepealt sõõmalaua juurde ja seejärel lossiaedadesse, kus polnud karta midagi, sest keiser ja ta õukondlased magasid veel. Lyygia nägi esimest korda elus neid aedu täis küpresse, piinejaid, tammi, õlipuid ja mõrte, mille keskel valendas rida raidkujusid, läikesed rahulikult tiikide peegelpinnad, õitsesid purskaevupiiskadest niisutatud roosimetsad, kus nõiduslikkude koobaste sissekäikude juures kasvasid humalad ja viinamarjad, vetelujused hõbeluiged. Raidkujud ja puude keskel aga liikusid taltsad ka sellid Aafrika kõrbetest ja värviküllased kogu maailmas kokku toodud linnud. Aiad olid inimestest tühjad. Siin seal töötasid tasakesi laudes orjad, labidad käes. Need istus ka tiikede ääres või tammede vilus, mõned aga kassed roose ja kahvatulillased sahvranöisi. Akte ja Lyygia jalutasid kaua. Kuigi Lyygia pea oli mõtteid täis, oli ta siiski veel nii palju laps, et ei suutnud summutada uudisimu ja imetlust. Tal tuli kogunem mõte, et kui keiser oleks hea, siis võiks ta seesuguses aedades küll väga õnnelik olla. Pisut väsinuna, küpresside varju pingil istudes, hakkasid nad rääkima sellest, mis kõige enam vaevas nende südameid. Nimelt lüige õhtusest põgenemiskatsest, mille õnnestumise pärast valutas Akte palju enam südant kui Lyygia. Ta peas keerles mõte, et ikkagi oleks kindlam katsuda mõjutada Vinitiust. Ta küsis uuesti, kui kaua Lyygia tunneb seda noormest ja kas ei aitaks siiski tema palumine. Lyygia raputas kurvalt pead.
Ei, Auluste majas oli Vinitius teine, isegi väga hea.
Eilsest peost saadik aga kartvata seda meest ja eelistavat lüüglaste juurde põgeneda. Lyygia, kas tahad, ma lähen kohe Vinitiuse juurde, äratan ta, kui ta veel magab ja räägin talle. Vinitius, see on kuninga tütar ja kuulsa Auluse kallis laps. Kui sa teda armastad, siis viida Auluste juurde tagasi ja võta tema siis kunagi sealt endale naiseks majja. Tütarlaps vastas aga vaevu kuuldavalt. Eelistan põgeneda lüüglaste juurde. Ja kaks suurt pisarat sädelisid ta ripsmail. Nende jutu katkestas liginevate sammude sahin. Akte ei jõudnud veel vaadatagi, kes tuleb, kui nende pingi ette ilmus Poppea väikese orjatarite salgaga. Kaks orjatari hoidsid ta pea kohal kuldkeppid otsas jaanalinnusulist kimpe ja lehvitasid talle nendega tuult. Varjates teda ühtlasi ikka veel kõrvetava sügispäikese eest. Poppea ees kandis süsimust Etioopiatar kuldnarmastega purpurisse mähitud last. Akte ja Lyygia tõusid, arvates, et Poppea läheb neile tähelepanu pööramata edasi. Kuid ta peatus nende ees ja ütles.
Akte, sa oled halvasti õmmelnud kellukesed nukukülge.
Laps kiskus ühe küljest ära ja pidi ta suhu pistma. Õnneks pani Lilit seda veel õigel ajal tähele.
Vabanda, jumalik,
vastas Akte, asetades käed risti rinnale ja langetades pea. Poppea aga hakkas Lyygiat vaatama.
Kes on see ori?
See pole ori, jumalik Augusta, vaid Pomponia Gratsina kasvandik ja lüüglaste kuninga tütar, kelle ta on jätnud Roomale pantvangiks.
Ja tuli ta sind vaatama?
Ei, Augusta, ta elab üleeilses saadik palees.
Kas ta oli eile ka peol?
Jah, Augusta.
Kelle käsul?
Keisri käsul.
Äkki tekkis kadeduse korts Augusta kulmude vahele.
Ta elas alalises hirmus, et kunagi mõni õnnelik võistleja kõrvaldab tema niisamuti, nagu ta ise oli kõrvaldanud Octavia. Sellepärast äratas iga ilus nägu palees temas kahtluse.
See on ju lihtsalt haldjas, ütles ta enesele. Mis saab siis, kui Nero kohtab sellist hurmavat kaunitari? Sealjuures on ta kuningatütar, kuige barbar, aga siiski kuningatar. Surematud jumalad. Ta on niisama võlu nagu mina, kuid noorem. Ja kulmude vaheline korts muutus veel sügavamaks ja külmalt vahtis, et ta silmad kuldripsmete alt. Lüüge poole pöördudes küsis ta siiski rahulikult. Kas oled rääkinud keisriga? Ei, Augusta. Miks tahad sa olla siin parema meelega kui auluste juures? Ma ei taha seda sugugi, käski Anna. Petronius mõjustas keisrit, et see tooks mu ära pompoonia juurest. Mina aga olen siin vastu tahtmist. Oh, käski Anna. Kas tahaksid pompoonia juurde tagasi minna? Ta küsis seda pehmema ja sõbralikuma häälega ja lüüges ärkas järsku lootus. Käski Anna, hüüdis ta paludes. Keiser lubas mind anda Venitiusele orjatariks. Kosta sina minu eest ja anna mind pompoonele tagasi. Sa oled hea, halasta mu peale. Seda palunud, kummardus ta Poppea rõivapalistuseni ja ootas tuksuval südamel vastust. Poppea aga vaatas teda kahjurõõmsa naeratusega ja lausus. Seejuures luban ma sulle, et saad veel täna Venitiuse orjaks. Ning oligi kadunud, nagu mõni kaunis kuid paha ilmutis. Lüüge ja Jakte kuulsid ainult veel lapse kisa, kes teadmatul põhjusel hakkas nutma. Lüüge silmisse kogunesid pisarad. Järgmisel hetkel haaras ta Akte käe ja ütles. Lähme tagasi. Abi peab ootama ainult sealt, kus see saab tulla. Nad läksid elutuppa tagasi, ega lahkunud sealt enne, kui oli õhtu käes. Mõlemad olid väga kahvatud. Nende jutulõng katkes alatasa. Mõlemad kuulatasid ühtsoodu, kas tuleb kedagi. Järsku liikus eeskojas vaikselt eesriie ning suur mustavereline, rõugaarmiline mees ilmus nagu vaim tuppa. Lüüge tundis silmapilkselt ära Attakuunuse, Venitiuse vabat mehe, kes vahel oli käinud auluse majas. Akte karjatas, Attakuunus aga kummardus sügavale ja lausus. Jumalikule Lüügele tervitus Markus Venitiuselt, kes ootab teda peole oma pärgadega kaunistatud majja. Tütarlapse huuled muutusid lumivalgeks. Ma tulen, sõnas ta ja kaelustas Aktet Jumala kajatuks. Venitiuse maja ehtisid mürdipärjad ja humalad. Sammast ümber oli põimitud viinapuuoksi. Eluruumi lae avaust kattis villane purpurkate kaitseks öökülma eest. Siis oli seal valge nagu päeval. 8-10-sarvilised alabastrist ja marmorist raiutud, ent ka Korintuse vasest taotud ja kullatud lambid kujutasid endast mitmesuguseid vaase, puid, loomi, linde või lõhnava õliga täidetud lampe hoidvaid inimesi. Õlilampidel olid Aleksandria klaasist või India läbipaistvast riidest punased, helesinised, kullased või violetsed katted, nii et terve tuba kiirgas värvikülluses. Kõik ruumid olid valgustatud ja neid täitis mandlõli lõhn, millega Venitius oli harrinud hommikumaal. Söögitaas oli kaetud laud neljale inimesele pidusöögiks, millest peale Venitiusi pidid osa võtma ka Petronius oma sõbratari kürosüsteemisega. Venitius oli kõigiti talitunud Petroniuse nõu järgi, kes oli soovitanud lüüge järele läkitada Attakuunuse keisri saatekirjaga, kuna Venitius pidi teda kodus väärikalt ja auavaldustega vastu võtma. Oli teile purjus, ütles Petronius. Ma nägin, et sa kohtasid teda nagu mõni kivilõhkuja Albaania mägedest. Ära ole peale tükkiv. Pea meeles, et head veine juuakse aega mööda. Venitius oli juba ootamisest rahutu. Ta jooksis Petroniuse ja kürosüsteemise naerust hoolimata ärritatult ruumi mööda edasi tagasi. Nad peaksid juba siin olema, ütles ta. Peaksid kindlasti olema kohal. Ja ta tahtis vaatama minna, kuid kaaslased hoidsid teda tagasi. Korraga kuuldus eeskojas samme ja aatrumi torvasid ärritunud orjad, kes asetusid seina äärde, tõssid käed ning hakkusid kohkunud hääli lümisema. Aa! Aa! Vinicius kargas nende juurde. Kus on lüügea? Karjus ta hirmuäratavalt muutunud häälel. Aa! Germaninus Culo, vana ori, kes omal ajal oli Viniciust hoidnud ja kasvatanud ja kelle see oli pärinud oma emalt, Petroniuse õelt, astus ette veristatud näoga, hüüdes kiiresti ja kaeblikult. Vaata, veri, isand! Me kaitsesime end! Verd voolas, isand! Palju verd! Ta ei saanud lõpetada, sest Vinicius haaras pronkslühtri ja purustas ainsa hoobiga orja pea. Siis haaras ta pea kätte vahele, hakkas kiskuma juuksed ja kordas kähisevalt. Mina õnnetu, mina õnnetu! Ta nägu läks siniseks, silmad langesid sügavale, huulile ilmus vahtu. Vitsu, mõirgas ta ebainimlikul häälel. Isand, aa, halasta, kisendasid orjad. Petronius tõusis, jälkus tunne näol. Lähme, kürosas teemis, ja kui sinagi katsed näha verist liha, siis käsin lihunikul sinu jaoks avada oma äri. Ja ta väljus aatriumist. Rohelises piduehtes maja, aga kaikus peagi oietest ja vitsade vuhinast. Sel ööl ei heitnud Vinicius üldse magama. Kui orjade oiged ei suutnud rahustada tema südamevalu ega viha, läks ta uue teenete salga eesotsas hilisel ööl lüügeat otsima. Ta käis Suburis, viikus selle raatuses ja kogu selle ümbruses. Läbi otsinud kapitooliumi, läks ta üle Fabritiuse silla saarele ja jooksis Tiiberi tagusesse linnaossa. Kuid see oli sihitu tagaajamine. Tal endalgi puudus lootus lüüge leidmiseks ja ta otsis seda ainult selleks, et täita millegagi seda hirmsat tööd. Koju ta tuli alles koidikul, kui linnatänavail hakkasid liikuma aedviljakauplejate voorid ja muulad ning kui pagarid avasid oma ärid. Ta laskis ära kuristada Culo laiba ja käskis siis kõik lüügejad saatnud ja nüüd vitsidega pekstud orjad saata maale sunnitööle, mida peeti raskemaks karistuseks kui surmanuhtlust. Lõpuks viskus ta eluruumis pehmele pingile ja hakkas mõtlema, mil viisil võiks lüügeja üles leida ja ära tuua. Talle näis võimatu temast loobuda, teda kaotada, teda mitte kunagi enam näha saada. Juba see mõttegi tegi ta meeletuks. Noore sõduri isekas meel põrkas esimest korda elus kokku vastuhakkamise ja teise isiku murdumatu tahtega, ega suutnud lihtsalt taibata, kuidas tohtis keegi tema ihale vastu panna. Kõigepealt aga ei suutnud ta lihtsalt leppida saatusega, sest ta polnud ealeski igatsenud midagi sel määral, kui lüügijat, ja talle näis võimatuna elada temata. Ta hüüdis teda, närisema sõrmi, haaras pea kätte vahele, pingutas kogu jõudu, et rahulikult järele mõelda, kuidas seda leida, ega jõudnud ometi mingisugusele otsusele. Tuhandeid abinõusid ja võimalusi, üks teisest meeletum läbisses ta pead. Viimaks vilksatas tal mõte, et vaid aulus võis tüdruku röövida. Vähemalt pidi ta tema peidukohta teadma. Ta hüppas pingilt, et joosta aulusta majja. Kui nad teda välja ei anna, kui neid ei heiduta ähvardused, läheb ta keisri juurde ja nõuab vanale väepealikule surmaotsust sõnakuulmatuse eest. Äkki jäi tal süda seisma hirmsast oletusest. Mis siis, kui keiser ise röövis lüügeja? Ainult akte võis talle selgust anda ja temaga pidi ta kõigepealt kokku saama. Ta loobus mõttest auluse juurde minna ja käskis end kanda Palatiinusele. Teel eksesid ta mõtted korratult, peatudes kord kättemaksu, kord lüüge juures. Ta oli valmis oma mõõga otsa torkama kõik Rooma elanikud ja kui talle mõned kättemaksuhimulised jumalad oleksid tõotanud hävitada kogu inimkonna peale tema ja lüügeja, siis poleks tal midagi selle vastu olnud. Keisri palee värava ees toimus ta oma mõttemüllust. Vaadates keisri ihukaitseväelasi, tuli talle mõte, et kui nad teevad talle vähemagi takistuse sissepääsuks, siis on see kindlaks tõenduseks, et lüügeja on keisri käsul palees. Kuid vanem ohvitseridest naeratas talle lahkesti vastu. Ole tervitatud, õilis tribuun, ütles ta. Kui sa soovid keisrile teha kummardust, siis tulid sa halval ajal. Ei tea, kas sa üldse temaga kokku saad. Mis on juhtunud, küsis Vinicius. Jumalik väike Augusta haigestus eile ootamatult, keiser ja Augusta Poppea valvata juures ühest linnast kokku kutsutud arstidega. See oli igatahes tähtis sõnum. Keiser oli tütre sündimise puhul olnud rõõmust otse meeletu. Nero, kes ei osanud piiri pidada ühes ka asjas, armastas ka seda last piiritult. Väikese Augusta tervisest ja elust võis oleneda kogu impeeriumi saatus. Vinitius aga oli oma mõtetest täiesti kinni ja vastas sõdalase sõnu peaaegu tähele panemata. Tahan ainult aktet näha. Ja ta astus sisse. Kui tal tuli kaua oodata, sest akte oli samuti lapse juures. Alles keskpäeva ajal ta tuli, nägu väsinud ja kahvatu, ja ta kahvatas veelgi enam Vinitiust nähes. Akte, hüüdis Vinitius, haarates tema käed ja tõmmates teda elutoa keskele. Kus on lühikea? Tahaksin sinult seda sama küsida, astas akte ette heitvalt. Vinitius sasis meeleheitlikult oma juukseid ja kordas valust ja vihast tõmbleval näol. Teda pole, ta rõõviti teel. Viivu pärast ta kogus end, lähendas oma näo akte omale ja sisistas läbi hammaste. Akte, kui sul on elu armas, vasta mulle tõtt. Kas ei röövinud teda keiser? Keiser ei käinud eile üldse väljas. Sinu ema varju juures, kõigi jumalate nimel, kas teda pole palees? Minu ema varju juures, Markus, pole teda palees ega röövinud teda ka keiser. Eilsest saadik on väike Augusta haige ja keiser ei lahku tema hälli juurest. Vinitius ohkas kergendatult. Kõige hirmsam oletus ei ähvardanud teda enam. Siis röövisid tema auulused, sõnas ta, istudes pingile, surudes käärusikasse. Häda neile! Aulus Plautius käis täna hommikul siin. Minuga ta ei saanud kokku, sest olin lapse juures. Kuid ta päris lüüge järele Epafroditelt ja teiselt keisri teenäelt ja oli lubanud veel kord tulla, et minuga kokku saada. Ta tahtis muidugi kahtlust endalt kõrvale juhtida. Kui ta poleks teadnud, mis on juhtunud lüügega, siis oleks ta teda tulnud otsima minu majast. Ta jättis mulle mõned sõnad tahvlile, millest näed, et ta on täna hommikul käinud sinu majas, kus talle teatati, mis on juhtunud. Ta läks magamistuppa ja tuli vähese aja pärast auluse poolt maha jäetud tahvlikesega tagasi. Vinitius luges ja jäi vait. Akte oli nähtavasti aimanuta mõtteid, sest ta ütles. Ei, Markus, lüügiaga on talitatud ta enda soovi järgi. Siis teadsid sina, et ta tahab põgeneda, vahvatas Vinitius. Teadsin seda, et ta ei tahtnud su orjaks saada, kuid häda sulle, kui ta leitakse keisri ülesandel, siis on ta sinu jaoks kadunud igavesti. Vinitius kortsutas kulme. Mida see tähendab, küsis ta. Kuula mind, Markus. Eile olime lüügiaga siin seis aedades ja kohtasime Poppead ja väikest Augustat, keda kandis ta järel moorlanna Lilit. Õhtul haigestus laps ja Lilit tõendab, et ta on kurja silmaga ära vaadatud ja et selles on süüdi too aias kohatud välismaalanna. Kui laps saab terveks, unustavad nad selle. Vastasel juhul süüdistab teda Poppea esimesena nõidumises ja kui ta leitakse, pole tal pääsemist. Nad vaikisid, siis jätkas Vinitius. Võib-olla nõidus ta tõesta lapse ära ja nõidus minugi. Lilit korrutab muud kui, et laps hakkas nutma, kui teda kante meist mööda ja see on tõsi, ta hakkaski nutma. Ta on kindlasti haige juba aeda tulles. Markus, otsi teda ise kus tahes, aga ära räägi temast keisriga nii kaua, kui laps on haige. Sellega manaksid tüdrukule Poppea kättemaksu. Ta silmad on sinu pärast küllalt nutnud ja kaitsegu kõik jumalata vaest pead. Kas sa armastad teda, Akte? Küsis Vinitius süngelt. Akte silmis sädelesid pisarad. Jah, ta sai mulle armsaks. Muidugi, sulle ta ei tasunud ju vihkamisega nagu minule. Akte vaatas teda kõhklevalt, nagu kahtleks ta Vinitiuse sõnade siiruses ja vastas siis. Sääge ja pime inimene, ta armastas sind. Vinitius kargas püsti kui meeletu. See polnud tõsi, tüdruk vihkas teda, kust võis Akte seda teada? Ega lüügia ei avaldunud temale ühepäevase tutvuse järel oma tundeid. Mis armastus see on, kui tüdruk eelistab rändurelu, vaesuse häbi, homse päeva kindlusetust, võib-olla isegi viletsat surma pärjatud majale, kus ootab teda kallim. Kes saab küll sellest aru? kui ta poleks lootust lüügejat leida, pistaks ta endale mõõga südamesse. Armastus andub, kui ta ei võta midagi ära. Auluste juures oli olnud hetki, kus ta isegi uskus saabuvasse õnnesse. Nüüd aga teab ta, et lüüge vihkab teda, vihkab praegu ja surebki vihavainuga südames. Harilikult kartlik ja lahke akte ei suutnud oma pahameelt tagasi hoida. Millega oli siis Vinitus püüdnud tema poole hoidu võita? Selle asemel, et Auluse ja Pompone ees kummarduda tema pärast, röövis ta lapse vanemate juurest, ei tahtnud teda teha oma naiseks, vaid orjatariks. Lüüge ja suursuguse maja kasvandiku kuninga tütre. Kas ta ei taibanud lüügejat nähes, et see on puhas laps, kes ennemini valib surma kui häbi? Ei, lüüge pole temale avanud oma südant, kuid seda ta ütles, et ootab päästmist Vinituselt. Ta lootis, et Vinitus palub tema jaoks keisrilt luba Pompone juurde koju minna. Sellest rääkides näinud ta välja kui armastav ning usaldav laps. Ja tema süda tuksus Vinitusele, kes ise hirmutas ta ära. Tõrjudes ta sellega tagasi, otsigu teda nüüd sõdurite ja keisra abil, kuid olgu teadlik sellest, kui Poppea laps sureb, siis langeb kahtlus lüügejale ja tema hukatus on kindel. Vinituse viha ja südamevalu hakkasid taganema liigutuse ees. Teadmine, et lüügeja armastab teda, rabas teda hinge põhjani. Ta meenutas tütarlast seda, kuidas ta oli kuulanud Auluste juurest tema juttu hõõguvail palgeil ja säravil silmil. Ta mõtles, et oleks võinud tema tõesti saada aega mööda ja pealegi armastajana. Ta oleks tulnud Vinituse majja, oleks ta ukse võidnud hundirasvaga ja istunud tema naisena ta kolde juurde lambanahale. Miks ta ei talitanud nii? Ta oli omete valmis olnud seda tegema. Nüüd aga pole tüdrukut enam. Jälle sattus ta raevu, kuid nüüd juba Petroniuse pärast, kes oli kõiges süüdi. Nüüd ei saa enam heaks teha seda, mis on sündinud. Liiga hilja. Ja talle tundus, nagu avaneks kuristik ta jalgade ees. Ta ei teadnud, mida teha, kuhu minna, nagu kaja korda sakte. Liiga hilja. Ja võõras suust kõlasid need sõnad talle surmaotsusena. Ainult ühta teadis. Ta peab lüüge üles otsima, muidu sünnib temaga midagi halba. Ning lõpuks väljusta peatäis süngeid mõtteid, mure ja vaev südames.